มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวหาว่าบริษัทยา AstraZeneca ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่จะส่งมอบวัคซีนโควิด-19ให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด27ประเทศได้และส่งทนายตัวแทนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สั่งปรับผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนรายนี้เป็นจำนวนเงินก้อนโตแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า EU เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับ AstraZeneca มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังผู้ผลิตเวชภัณฑ์แห่งนี้แจ้งว่าตนจะนำส่งวัคซีนโควิด-19จำนวน100ล้านโดสภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแทนที่จะเป็น300ล้านโดสดังที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย EU ต้องการให้ AstraZeneca ส่งมอบวัคซีนที่ยังค้างอยู่อีกอย่างน้อย120ล้านโดสภายในสิ้นเดือนหน้าหลังจากส่งมาเพียง50ล้านโดสเมื่อต้นเดือนนี้แทนที่จะเป็น200ล้านโดสดังที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นราฟาเอลจาฟเฟรารีทนายความตัวแทน EU แจ้งต่อศาลในกรุงบรัสเซลส์ระหว่างการขึ้นให้ปากคำนัดแรกว่า AstraZeneca ไม่แม้แต่จะพยายามทำตามสัญญาและว่า EU ต้องการให้บริษัทยาแห่งนี้จ่ายค่าปรับเป็นจำนวน10ยูโรหรือ 12.2 ดอลลาร์ต่อโดสต่อวันที่นำส่งล่าช้าเพื่อเป็นการชดเชยการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้โดยให้การสั่งปรับนี้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปหากผู้พิพากษาเห็นชอบด้วยเจฟเฟรารียังกล่าวด้วยว่า EU กำลังหาทางทำให้ AstraZeneca ได้รับโทษเพิ่มด้วยการจ่ายเงินอีกอย่างน้อย10ล้านยูโรสำหรับการทำผิดสัญญาแต่ละข้อด้วยโดยขอให้ผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้รายงานข่าวระบุว่าคำพิพากษาในคดีนี้น่าจะมีออกมาในเดือนหน้าครับกลับมาที่สหรัฐครับบริษัท Amazon ผู้นำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของสหรัฐประกาศขยายกิจการของตนโดยการเข้าซื้อธุรกิจผลิตภาพยนตร์และความบันเทิงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์สายลับเจมส์บอนด์และภาพยนตร์ตลกโรแมนติกสาวบลอนด์หัวใจดีด้าหรือ Legally Blonde เป็นต้นครับรายงานข่าวระบุว่า Amazon ทุ่มเงิน 8,450 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อธุรกิจสตูดิโอผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ MGM ไปแล้วโดยแผนเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้ชื่อว่ามีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ที่บริษัทค้าปลีกแห่งนี้ได้ทำมาหลังจากควักเงินเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ไปเมื่อปีค.ศ. 2017ครับการเข้าซื้อกิจการของ Amazon รอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทที่จะขยายธุรกิจสตรีมมิ่งของตนเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Netflix และ Disney Plus รวมทั้ง AT&T และ Discovery ที่เพิ่งประกาศควบรวมกิจการสื่อเข้าด้วยกันเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะนำไปสู่ธุรกิจสตรีมมิ่งชั้นนำรายใหม่ที่เสนอช่อง HGTV, CNN, Food Network และ HBO ด้วยครับหากการเข้าซื้อกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ Amazon ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี1995จะกลายมาเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากจากระดับที่ได้รับการยอมรับว่าทรงอิทธิพลและมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอยู่แล้วที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสายการบินและธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศกำลังเตรียมตัวต้อนรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงหารือว่าจะเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้วหรือไม่อยู่ภายใต้การคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวในสหรัฐจะเริ่มออกเดินทางด้วยสายการบินมากขึ้นในไม่ช้านี้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA วางแผนจะจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1,000 นายภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวในประเทศมักคึกคักจนถึงจุดสูงสุดของปีโดยแผนการนี้เป็นการเพิ่มเติมกำลังคนหลังประกาศจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม 3,000 นายตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับดาวิลาจอยรักษาการผู้อำนวยการ TSA กล่าวว่าสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเดินทางของประชาชนผ่านสนามบินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายตัวนี้น่าจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆตลอดช่วงฤดูร้อนของปีนี้ครับรายงานข่าวระบุว่า TSA คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกสนามบินทั่วสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถึง 1.86 ล้านคนซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันเกือบทุกกรณีที่มาจากยุโรปแอฟริกาใต้อินเดียจีนอิหร่านและบราซิลเดินทางเข้าประเทศแม้จะมีแรงกดดันจากกลุ่มธุรกิจเดินทางให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการนี้แล้วก็ตามครับและก่อนจะปิดท้ายในช่วงนี้ Facebook และ Instagram เตรียมตัวเปิดบริการใหม่ให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเลือกที่จะเก็บซ่อนสถิติผู้เข้ามากดชอบหรือไลค์โพสต์ของตนได้ในเร็วๆนี้แล้วครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมทั้งสองทำการทดสอบบริการเก็บซ่อนดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ Instagram จะเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการผ่านบล็อกของตนในวันพุธว่าบริการทั้งหมดจะเริ่มใช้งานได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วแอดัมมอสซอรีผู้บริหารของ Instagram บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจุดประสงค์ของการเปิดบริการเก็บซ่อนจำนวนผู้มากดชอบนี้คือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมบัญชีของตนได้สะดวกขึ้นอย่างไรก็ดี Instagram ที่เพิ่งทำการทดสอบผู้ใช้งานทั่วโลกกลุ่มเล็กๆเพื่อประเมินความคิดต่อบริการใหม่นี้เปิดเผยผลลัพธ์ในบล็อกของตนว่าผู้ใช้งานบางคนคิดว่าการที่สามารถเก็บซ่อนตัวเลขผู้ที่กดชอบได้นั้นมีประโยชน์ดีแต่บางคนรู้สึกไม่พอใจที่ไม่สามารถแสดงให้ผู้อื่นดูได้ว่าโพสต์ของตนได้รับความนิยมเพียงใดครับและทั้งหมดคือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน